Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jsme mluvili s mým hostem o tématu, kterému se většina lidí raději vyhýbá. Mluvili jsme o smrti a strachu z ní. Od Jaroslava Duška jsme slyšeli třeba o iniciaci andělem smrti. Iniciace andělem smrti znamená, že člověk žije s vědomím, že anděl smrti je neustále s tebou, doprovází tě a kdykoliv si tě může vzít. Tato iniciace pak znamená, že žiješ naplno, přítomností, protože nevíš, jestli budeš žít ještě za 5 minut. Proto se zaměříš na to, že žiješ naplno, že se raduješ ze života, že mluvíš pravdu, že se vyjadřuješ otevřeně a že máš čistý stůl. Nejednáš zákulisně, nechytračíš. Jednáš s plnou energií radosti, s chutí do života. Hovořili jsme také o tom, jak důležité je přemýšlet o životě a ne v něm jen tak bezmyšlenkovitě proplouvat. Na další povídání o životě, smrti, umění žít, lidských hodnotách a přemýšlení vás zveme i dnes. Mým hostem je Jaroslav Dušek, filmový divadelní herec, spisovatel a člověk, který nad vším přemýšlí a trochu jinak, než je zvykem. Buď vítán.
Děkuji.
Když jsme teď tady v tom, co ty radíš, v tom přemýšlení, tak já ještě, když už jsem začínala citátem řeckého řečníka Isokrata, tak tady mám ještě jednoho, řeka starověkého filozofa Zénona Skytia.
O, to byl dobrý.
Ano, a ten řekl, život shodný s přírodou a s rozumem je cesta ke svobodě. Řekni mi, když řekne shodný s přírodou a s rozumem, tak to, jak žít s přírodou, to si zkoušíme představit. Děláme to mnohdy špatně a tu přírodu spíše znásilňujeme, než abychom snížili a souzněli. Ale myslím, že možná ještě horší je to žít s rozumem. Protože když člověk žije v betonovém městě, tak mu dochází, že není s přírodou a v přírodě. Ale většina z nás, přestože žije bez rozumu a bez myšlení, bez opravdu čistého myšlení, tak si myslí, že ten rozum i to čisté myšlení má. A tudíž žít s rozumem je asi ještě těžší.
Ještě promiň, že mi tam naskočil starý dobrý Platon, když už si citovala tady ty řeky, a on napsal, že do politiky nepatří obchodníci a vojáci. A my se můžeme podívat, kdo je náš předseda vlády a kdo je poradce přes epidemie. On řekl, že nemůžou obchodníci a vojáci působit ve veřejné sféře, protože budou vždycky hájit svoje zájmy. A Platón tedy napsal, že proto tito lidé tam nemají co dělat. Protože vždycky budou obhajovat, ať budou, prostě tak to dopadne ve výsledku, svoje, budou lobovat, jinými slovy. Budou vždycky lobovat za určitou, tak jak to dělá náš předseda vlády a jak to dělá ten plukovník, že jo. To znamená, kdo by byl u nás v politice, to by mě zajímalo, kdyby tam nemohli být obchodníci a vojáci a nebo zástupci nějakých jakoby těch lobby jednotlivých. No, žít s rozumem. Největší legrace spočívá v tom, jak popisuje Maigret ve svých knížkách o Anastázii, že my jsme jakýmsi, jak jsme se nechali chytit do pasti, například, že to je to chytrý mobil a zapomněli jsme, že je lstivý, tak potom on říká, že se nám děje to, že se rozum prostě otočil v antirozum. Protože kdybychom používali rozum, tak bychom vlastně nemohli dělat žádná velká opatření proti životu. My bychom nemohli vytvářet nějaké obrovské firmy, nemohli bychom planírovat pole, mohli bychom scelovat lány a rušit remísky a záchyty vláhy a tak dále. Kdybychom postupovali s rozumem, tak bychom patrně vytvořili úplně jinou civilizaci, než jaká teď na planetě je. Kdybychom postupovali s rozumem, tak bychom nemohli dobývat území a vnucovat svůj způsob myšlení lidem, kteří žijí tam v těch územích. Kdybychom žili s rozumem, tak bychom nemohli jaksi znečišťovat s takovou samozřejmostí životní prostředí a vodu, protože bychom věděli, že tneme do vlastního těla. A tento rozum Ten rozum, který mě zajímá, o kterém se domnívám, že je rozumný, se vždycky věnuje vnímání celku, vědomí celku. A ví, že když zasahuju do celku nějakým dílčím způsobem, tak to přinese odezvu toho celku. Já budu mít teďka na dušiká hosta, který se věnuje ovlivňování počasí. Má nastudováno a vyzdrojováno všechny věci, které se týkají ovlivňování počasí na planetě Zemi. Jsou to věci, které jsou vlastně na jednu stranu až jako zarážející, někdy mě to rozesměje, že existují agentury, které ti zajistí dobré počasí na tvoji svatbu. A oni ho zajistí. Bude hezky prostě. To jde zařídit. Je to prostě možné. No ano. To jsem se dověděl od něj, já jsem byl úplně překvapený.
Agentura,
ano?
Já si vzpomínám, že to se snad naposled stalo při olympiádě v Moskvě, kde pak ty stíhačky...
Ne, Číňani přece zasahovali.
A Moskva taky tehdy, kdy rozháněli ty mraky, aby konečně přestalo pršet. Tak to... A ta agentura má stíhačku, anebo na to jde jinak?
Tohle to nevím, o tom bude mluvit on. Já jsem s ním měl jenom takové setkání, abychom se poznali. A tam... Kritici těchto opatření, která se dělají, se ovlivňuje počasím různými způsoby, ti kritici říkají, že ti zasahující používají rozum nerozumně, protože si neuvědomují, že biosféra je živá bytost a bude prostě reagovat. Stejně jako koronavirus mutuje, reaguje. Reaguje na to, co se děje. A stejně jako bakterie reagovaly na antibiotika. Dlouhou dobu to trvalo, nějak trvalo to nějakou dobu, ale zareagovali. Vytvořili si superbakterie, které prostě, na které antibiotika neúčinkují. Ten živý prostor vždycky reaguje na naše zásahy. Proto já mám rád ten indiánský pohled, postoj, který říká, teď jsem si tak jenom tady takhle zašustil dlaněmi, vážení posluchači, abyste věděli, co se děje, to já šustím dlaněmi. Slyšíte ten zvuk, poslouchejte? Tak abyste viděli, že se tohle to ozve, tak já šustím dlaněmi. Proto mám rád ten indiánský přístup toltecký, který říká, že ten přístup je jemný a dělají se jemné akce, dělají se jemné zásahy pouze, jemné dotyky reality, tak abychom byli schopni sledovat účinek, odezvu a abychom byli schopni v případě chybného nějakého doteku, abychom byli schopni ještě regulovat ty případné následky, které by mohly nastat. To znamená, že Toltec by nemohl třeba vybudovat jadernou elektrárnu, protože by věděl, že bude hledat úložiště, o kterém někteří tvrdí, že bude geologicky stabilní. Na planetě Zemi chce někdo najít geologicky stabilní území. Na planetě, kde v Himáláji máš pozůstatky mořského dna, jsou nacházeny živočichové nebo skameněliny z mořského dna v Himáláji v 7000 metrech, tak tady někdo bude si myslet, že je tu geologicky stabilní nějaký prostředí. Úloží, který vydrží tisíce let, protože tam bude to palivo.
To jo, ale jak to chceš zase udělat, když tu elektřinu chceme všichni a hodně a nechceme svítit ve středu?
Vrátil bych se k Nikolu Teslovi. Podíval bych se na jeho patenty schované tajnou službou americkou. Poprosil bych americkou tajnou službu, jestli by mohli odtajnit vagón dokumentů. Jak jsem četl od nějakého fyzika amerického. On řekl, že to je vagón dokumentů, který tam je k dispozici. A ku podivu ho nesmíme nějak jako číst, nebo já nevím, co ten Nikola Tesla tam tak vytvořil závadného, tedy, že to lidé nemohou mít. Tesla chtěl šířit elektřinu zadarmo, chtěl ji šířit zemí a prostorem vzduchem a což se ukázalo v tu chvíli trošku pro toho Morgana, nebo s kým on měl tu smlouvu, že jo, jako nevýhodný, protože by nebylo jak změřit tu spotřebu, že jo. Takže se polekali jeho snahy. Ale Tesla ty řešení, pokud vím, měl, ty návrhy měl. A možná, že kdybychom dnes s našimi skvělými technologiemi tedy se věnovali Teslovým principům, tak by bylo možné, že by se věci vyřešily. Bez toho spalování paliv. A že by se třeba vytvořily mnohem účinnější aparáty, které by spotřebovaly mnohem méně energie. Možná, že by bylo zajímavé, kdybychom se vydali cestou zmenšení spotřeby. Kdybychom celkově nějakým způsobem se zamysleli nad tím, tedy rozumem, tím skutečným rozumem.
Nějakým antirozumem.
Kdybychom si položili ty základní otázky, jestli opravdu potřebujeme tolik výrobků, jestli opravdu potřebujeme, aby pořád ty továrny funěly a z nich jako vycházely věci, které už máme. Jak se ptá ta aboriginka, že jo, té Američanky, proč vy pořád něco vyrábíte? A ona říká, no protože to potřebujeme, že jo, tak to jsou věci, které jsou potřeba. A ta aboriginka říká, já to chápu, že si vyrobíte židli, když ji potřebujete, ale proč ji vyrábíte i potom, když ji máte? Proč vyrábíte pořád ty židle? A musí se na to nabalit velký reklamní průmysl, který potřebuje vnutit lidem, aby si koupili tedy nový mobil, nový počítač, novou židli, nové auto, protože to staré už je zastaralé, že jo. A opět je použit rozum nerozumným způsobem proti životu, že jo, protože tam je to litium v těch baterkách a tak dále. Je to prostě komplikovaná, je to komplikovaná věc. A myslím si, že ta korona aspoň způsobila to, že jsme se trošku zastavili na nějakou dobu. V tom bych viděl přínos velký. A že jsme mohli v tom zastavení si právě tyhle ty otázky najednou trochu položit. A mohli jsme si říct, jestli opravdu to všechno potřebujeme, takový to, o čem je nám tvrzeno, že to potřebujeme. A jestli není lepší pěstovat telepatii místo dokonalého mobilu. Jestli není lepší se vrátit ke staré dobré telepatii.
My zase dostaneme kartáč.
Jaký kartáč?
Od některých, kteří budou říkat, no jo, všichni se vrátíme zpátky na stromy, nebudeme svítit, a když tak jenom v úterý a v dubnu a budeme se domlouvat kouřovými signály.
Ale já nevím, proč ti lidé jsou hysteričtí a neposlouchají, o čem se doopravdy mluví. Jo? Tady se nemluví vůbec o ničem takovým. Já to znám, vždycky oni vlastně ty argumenty jsou vždycky stejný, že jo? Problém je toho, že my jsme proto je těžké se vyhnout zjednodušení, protože používáme slova a věty, která už jsou velkým zjednodušením. Způsob, jak jsou stavěny naše věty, gramatická stavba vět, je už velikým zjednodušením a vždycky vede k určitému vzdálení se od života, který je mnohem mnohoznačnější, zpětnovazebnější, proměnlivější než naše věty, než naše úvahy. A já také neříkám, jak si nutně, jaký má být výsledek těch úvah, jo. A domnívám se, že existují v tuto chvíli na planetě mnohem šetrnější technologie. Domnívám se, že jsou jaksi v šuplících vynálezců, dokonce jsou patentované na patentových úřadech mnohá zařízení, mnohé způsoby využití energie, zpracování, které jsou blokovány, že jo, velkými giganty. A já mám přímo kamaráda, od kterého koupili patent na elektromobil a nikdy ho nevyrobili, že jo, ten elektromobil. A ten kamarád mi řekl, no a z toho jsem 40 let dobře živej. Z toho, jak to ode mě koupili.
Jaroslave, a jak v té souvislosti třeba vnímáš další takovou věc, která se vlastně nějak tváří, ale může to dopadnout úplně jinak? Je to vlastně paradoxně docela taková kauza, kdy jedna skupina říká, ano, to je nová cesta hospodaření a stravování. A druhá skupina zase píše pamflety, kdy uvádí na pravou míru, že jsou to blázni, kteří tvrdí, ano, já mám takový velký, protože teď už si napjatý, co to je.
No, já právě.
Ano, a to je to, že nám jaksi Evropská unie připravila plán nazvaný z farmy na vidličku, který vyzývá k podpoře jedení brouku a hmyzu jako zdroje potřebných bílkovin. Je to vlastně tak, že Evropská agentura pro bezpečnost potravin schválila prodej, přípravu a podávání larev potemníka moučného jakožto potraviny určené pro konzumaci.
Přímo potemníka?
Přímo chudák potemník.
Toho s Ferdym Ravence, toho potemníka?
No, ale on nebyl moc chytrej. Přesně toho. Takže vlastně mně to přijde jako taková na jednu stranu tranzistorová informace, nebo respektive informace tranzistorového významu. Ale přesto všechno, když jsem viděla, co se začalo odehrávat v novinách, kdy opravdu někdo píše, oni nám nařídí, že budeme už jíst jenom červy a zelení ideologové zakážou chov zvěře, prasat a tak dále. A jiní zase říkají, vy jste se úplně zbláznili, jako tady se prostě jenom říká, že můžete jíst hmyz a tak. Jako, ulevilo se ti, že už můžeš jíst hmyz?
Tak já jsem červy jedl v Mexiku. Když jsme byli u Indiánů, tak oni jako velkou lahůdku nám dali sušený červy. Nikdo se toho nechtěl dotknout a když jsme to pak zašli jíst, tak to bylo vynikající, jsme zjistili. Takže já tak jako z tohohle hlediska bych s tím problém neměl. Já spíš jako nechápu, proč mě má Evropská komise říkat, co já můžu jíst a co ne. Já vůbec nechápu, proč nějaká komise má říkat mně, co mohu a nemohu jíst.
Protože tě chrání. Chrání tě před tím, aby ti někdo neprodával brouky, kteří by ti mohli
ublížit. Ale já vůbec nevím, proč bych měl přistoupit na takovouhle hypnózu. Abych uvěřil tomu, že může existovat komise, která má lidem říkat, co mají jíst, nebo dokonce, co si mají myslet, nebo dokonce, co mají říkat. Mně je úplně jedno, co tato komise povídá. Tato komise, jak si existuje, není v mém světě, není v mém vesmíru. Ona si žije v nějakém vesmíru a lidé, kteří uvěřili, že Evropská komise jim může něco nařizovat, budou mít problém, protože budou chtít to nařizovat, ale já se těším, že Evropská komise nám konečně doporučí ty shitburgery z těch hoven, které před několika lety byly vytvořeny. Dívím se, že se na ně zapomnělo na shitburgery, bylo by to krásné zpracování hoven. Bylo by to přesně jako z toho filmu Krásná zelená, kde říká, že jo, ten moderátor, jak oni je odpojí z toho systému, ti mimozemšťani. A najednou ten politik řekne, já mám to řešení pro ty nezaměstnané. A on říká, jaké? A tě jedí hovna? Hoven je všude hodně? Jo? A tě jedí. Takže opravdu před pár lety, jestli si to pamatuješ, byl vytvořen shitburger, že jo? Byl vytvořen z těch hoven, prý výborně chutnal. Říkali, že to dali nějaký skupině gurmetů a že byli nadšený tou chutí. Zatím měl tenhle ten shitburger jediný problém. Je velmi drahá jeho výroba. Bohužel vydestilovat z těch hoven, teda tu dobrotu, ještě pořád vyjde draho, ale doufejme, že se technologie zlepší.
Určitě, takže ale bychom... vzpomeň si na to, že...
Když... Ale možná, že by v těch hovnech mohli žít i červy.
To symbioza je vždycky vítaná.
Tam by to bylo dobré.
Kremlička, ten důchodci za životní jistoty, tak před lety, že jo, se vsadil, že když se důchodci za životní jistoty dostanou v procentech na nějakou příčku, tak sní v televizi červa. No a pak měl na krku, já nevím kolik, žalob za to, že připravil o život nějakého červa, který snad měl být i chráněný. Aha. Takže vlastně to, že dneska ti to schválí, tak si v bezpečí, že tě žádní zelení nebudou žalovat, když sní z červy. To
není znáš ten vtip, jaký je rozdíl mezi informací a dezinformací?
Jsem s ním.
Půl roku. Takhle to je. Takže teď on tam ten Bagdý píše, že v Německu vyšel takový vyjádření vlády, že objevilo se na sociálních sítích dezinformace, že vláda chystá nějaká opatření, toto se nezakládá na pravdě a za dva dny oni to opatření vyhlásili. Takže tam to bylo jenom dva dny rozdíl mezi informací a dezinformací.
Ani půl roku se nepotřebovalo.
Někdy to jde rychleji.
Když mluvíš o dezinformacích a informacích a také si zmínil nepřístupný vagón teslových písemností, tak já teď možná s takovou ladností slona v porcelánu přejdu na svobodu slova, protože jsem
tak
zmiňovala...
Tak ještě než tam skočíš do svobody slova, tak ti ještě chci říct, že výborný článek jsem objevil, co se týká Evropské komise a červů a takových věcí. Objevil jsem článek, jmenoval se Tichý zabiják a týkalo se to domácích kamen, že mají lidi doma kamna. A ty tam psali, že udělali průzkum v Anglii, nevím v kolika domácnostech, a že zjistili, že teda to je opravdu strašný, co člověk vdechne, když otevře ta kamna, když tam přikládá, a domnívám se, že budou zakázána kamna brzy Evropskou komisí, protože...
Na čem si budeme dělat ty červy?
No právě, protože...
Hele, na radiátorech naši to nepůjde.
Naši mladí teďka, když stavěli dům, tak museli provést akustickou studii. Oni staví dům mezi domy, to byl pozemek skoro jeden z posledních prázdných mezi rodinnými domy a v těch rodinných domech, tedy podotýkám, žijou lidé. A oni tam začali stavět dům a zjistili, že existuje nařízení, podle kterého musí nechat vykonat nějakou akustickou studii síly hlučnosti okolí, aby komise jim dovolila tam žít jaksi pro jejich dobro, pro jejich zdraví.
Pro jejich ouška.
Pro jejich ouška. A kdyby tam naměřili těch decibelů víc, tak by pro dobro těch obyvatel jim nařídila tohleto nařízení postavit protizvukovou zeď, protihlukovou zeď okolo toho domu a museli by mít trojskla v oknech. A to je nějaký předpis, protože všimni si, že tady ten systém opravdu bdí nad naším dobrem. Bdí nad tím, abychom měli správné domy. Aby ty domy byly opravdu správně, tedy pasivní nebo jaké. Už si nemůžeš postavit třeba dům, kde by ti byla zima, protože a třeba bys řekla, že jsi otužila, že ti to je úplně jedno. Třeba bys řekla, že jedeš podle Wim Hofovy metody, že prostě ti nevadí, že tam bude 18 stupňů. Ne, to nejde. Bylo by ti stanoveno, jak má vypadat tvůj dům z hlediska těch parametrů pro tvé dobro, pro tvé zdraví. Je to neuvěřitelné, kam jsme se byli schopni nechat až dostat z hlediska té takzvané péče o naši bytost. Celá ta péče o naši bytost přivedla bytost do stavu, kdy spermie jsou líné, moc se prohánět nechtějí, ženy jsou neplodné, mnoho oplodnění probíhá uměle, do té míry mnoho, že jsem tím byl až překvapen, když jsem to zjistil v okolí mezi známejma, jak je to častý.
Ale možná se na to můžeš nechat pojistit.
A tato celá péče přivedla tedy naši civilizaci do toho úpadku, ve kterým teďka jsme, kdy jsme zapomněli na svoji sílu, na svoji moc, na svoji energii a věříme tomu, že to budeme dotovat nějakými technologickými vynálezy nebo výdobytky, a že si do těla zavedeme buď antény, nebo nějaké látky, které nás budou vystužovat. Že jo? Je to smutný, že tak úžasná bytost, jako je člověk, se nechala vmanipulovat sebou samým ze strachu, z obav do toho procesu strachu. Do toho procesu, který začíná vždycky tím, že vyvoláš strach z nedostatku. Je to klíčový strach. Vytvoříš, zapomeneš na hojnost. V mýtu se to jmenuje vyhnání z ráje třeba. Ty zapomeneš na tu hojnost. Zapomeneš na to, že tato planeta je připravena vyživit svoje obyvatele a že má prostě všechno potřebné. Je to dobrá matka. Jak říkají indiáni, pača mama. Ona má dost půdy, dost vody, slunce je tady. Je tady spousta energií, nerostů, surovin, v půdě, v zemi, ve vzduchu jsou úžasné záležitosti. Rostliny, zvířata. Tato matka má všechno připraveno pro nás, pro své děti. A my vytvoříme myšlenkový trik, použijeme nerozumně rozum a začneme se bát o to, zda toho bude dost. Zda budeme mít dost. Zda náhodou nebudeme potřebovat víc a zda nám to taky někdo třeba nesebere, někdo ošklivý a zlý. Kdo přijde a on nám sebere to naše. Jo? A začne se hrát tato hra, do které jsme hodně propadli, že? Do které jsme na několik tisíc let vlastně jsme v této hře.
Je to zvláštní hypnoza.
A protože probíhá několik tisíc let, tak je považovaná za pravdu, za samozřejmost. Ale to by se může stát, a to proto já tak miluju ty případy zázračně se uzdravených lidí, uzdravivších, že jo? Lidí, kteří z hlediska všech toho našeho takzvaného rozumu a té logiky měli být mrtví. Ale oni něco provedli nějaký manévr, vzpomněli si na svoje božství. Tak jako doktor Hawkins, David Hawkins v době, kdy umíral, vykřikl, protože on neměl vyrovnaný nebo vyřešený vztah k Bohu nějak. A on vykřikl, tak jestli tedy existuje nějaký Bůh, tak ať mě teď zachrání. A upadl do bezvědomí a probral se zdravej. Že? A to úplně změnilo jeho život. A jsou lidé, kteří změní svůj život z té oběti, z té nekonečné víry v tu neschopnost a v to, že někdo o nás musí pečovat a že komise nám bude povídat, jako, co máme jíst, nebo WHO nám řekne, jestli teda jsme zdraví nebo ne. A že dokonce, že i když vypadáme jako zdraví, tak to je úplně nejhorší, protože to jste ti nejhorší nosiči toho, tý nákazy, protože jo, představ si, že tohle opravdu se tvrdí v těch článcích, je opravdu napsáno. Já jsem četl ty rozhovory, kde napsali, že nejnebezpečnější jsou ti lidi, co jsou bez příznaků. To znamená zdraví. Dřív by se řeklo zdraví. Jsou zdraví lidé. Tak ti jsou nejnebezpečnější, protože tam už je to tak záludný. Tam je ta nemoc ukryta tak hluboko v tom člověku.
Ale bacilonosič býval vždycky, ne? To byl někdo, kdo měl v sobě ten bacil, třeba tuberu, ale nedostal jí.
Hele. To je taky téma, který bychom museli úplně tady pozvat nějakého odborníka velkého na to. Ale já si myslím, že bacily a to všechno je stále přítomno prostě v našich tělech. že a v prostoru, jako našimi těly, já myslím planetu, Zemi. Já ji beru jako svoje tělo. Já nevidím rozdíl mezi svým tělem a planetárním tělem. A taky, když dělají výzkum ty lidi a zkoumají ty nanočástice a těžký kovy v půdě, ve zvířatech a v našich tělech a v ovzduší, tak zjišťují, že to odpovídá procentuálně přesně. Že my to v sobě neseme v té míře, v jaký to je, protože dýcháme, že jo, takhle spoustu věcí. Kolují, nadechujeme, vdechujeme, vtahujeme do svých těl, pijeme vodu, že jo, která vypadá tak, jak vypadá, protože je do ní vneseno spousta nějakých nanopidižvíků. A možná tam byly vždycky, možná jsme si jenom jich nevšimli, možná jsme je neuměli detekovat. Možná, že jak se zlepšují naše schopnosti detekovat, detailizovat, že jo, tak možná objevujeme něco, co tady bylo s náma vždycky. Ale my to teď jako objevíme jako novinku, jako překvapení, jako úžas, že jo. A začneme se toho bát. Začneme se bát všeho toho, co se objeví. A nechápeme, že jsme vytvořeni tak, abychom zvládli jakékoliv situace. Lidská bytost je schopna zvládnout neuvěřitelné situace.
Jenom ne všichni.
Já říkám lidská bytost. Ano. Lidská bytost je bytost. To je kompletní lidstvo. To je lidská bytost. A tato lidská bytost, její jako součástí, jejími buňkami, jsou jednotliví lidé. A v našem těle je taky mnoho buněk a ty buňky se neustále obnovují. Naše tělo, lidské tělo, existuje za cenu toho, že neustále umírají nějaké buňky. Ty buňky umírají a tělo vytváří nové, regeneruje. Lidská bytost jako celek neustále, část lidí, část buněk umírá a část se rodí. Každý den se narodí zhruba 300 tisíc lidí na této planetě a zemře zhruba 150 tisíc lidí. Každý den jsme v plusu, nějakých 150 tisíc lidí přibývá do lidské bytosti na této planetě. Každý den 150 tisíc lidí přibývá. Kdyby to byla skutečná epidemie, tak ti lidé musí ubývat. Musí ubývat lidi. Musí se zmenšovat tělo lidské bytosti. Ale ono roste, jako zvětšuje se. Ta čísla, a teď jde o to, jak chceme používat rozum. Jestli chceme použít rozum, takže si toho všimneme a řekneme, ano, je to tak. Ve skutečnosti jsme nekonečná bytost, jsme vědomí, jsme duše a duch. To jsme. Možná jsme na to zapomněli, protože jsme si četli v mobilech něco jiného. Možná jsme si zapomněli to připomínat v rozhovorech. Možná jsme začali si povídat jenom o to, kdo umřel, kolik je tam lidí, jak jsou přeplněné nemocnice. Když se podíváme rozumem na ta čísla, tak teďka na seznamu bylo normálně zveřejněno, že na pacienta s covidem za týden na JIPce platí VZP 413 tisíc korun, zatímco na pacienta na JIPce bez covidu platí o 250 tisíc méně za týden. To je za měsíc 1 milion rozdílu mezi pacientem vedeným jako covidový pacient a mezi pacientem nevedeným jako covidový pacient. Kdybych byl manažer nemocnice a používal rozum matematickým, chladným, kalkulačním způsobem, tak bych zaplnil lůžka covidová. Protože bych věděl, že z každého lůžka mi přitéká ohromné množství peněz do mojí nemocnice. Kdybych byl takový cynik, kdybych byl tak bezcitný manažer, kdybych používal mozek a rozum jenom na počítání a na počty, ano, v zájmu své nemocnice, v zájmu jejího ekonomického zdraví, v zájmu přísunu prostředků do mé nemocnice, já bych zaplnil ta lůžka. Udělal bych to. Zajímalo by mě, kdo vlastně to celý nařídil, že se platí na covidové pacienty o tolik peněz víc, třeba denně na covidového pacienta jde z pojišťovny o 2300 zhruba korun víc, než na běžného pacienta do nemocnice. Kdo to vlastně stanovil? Jestli si to vymysleli ty pojišťovny, že vykrvácej, já čtu, že vykrvácej pojišťovny. Už tuším, že bude zvýšeno zdravotní pojištění, že asi počítám, že to budeme muset nějak zaplatit my lidé to, že ty pojišťovny platí tyhle ty ohromné peníze těm nemocnicím. A kdybychom používali rozum rozumně, tak bychom toto nedopustili. Nedopustili bychom takovouhle manipulaci obrovskou, ke který probíhá. Teď to zveřejňují normální, už jako říkám, Seznam. Jo? Dočteš se to na normálním článku. Najednou ty čísla tam jsou. Do té doby to byly dezinformace. Do té doby to byly keci.
Protože to bylo před půl rokem.
Že prej se platí víc na tyhle ty. To není pravda. Že prej oni dostávají víc peněz. To není pravda. To jsou hoaxy. No tak, teď to normálně napsali. Je to prostě tak. Jo? A zřejmě nás připravují, jak říkám, na to zvýšení těch daní a nějakého pladeb za zdravotní pojištění nebo za co, že jo.
Jenom tím se znovu dostanu k tomu, co už jsem vlastně
předeslala. Ano, teď se už tomu vrátí, já jsem tam ještě chtěl ty kamna.
Děkuju, že jsem předeslala, že se budeme bavit o kauze, která se odehrála v loni v březnu.
A to znamená v pravěku?
Ano, a vlastně tak úplně nevíme, jaký byl ten konec. A ty si teď ještě navíc mluvil o tom, že jsme se nedozvěděli ty správné informace, třeba kolik se dává na jipce za pacienta s covidem a bez
covidu. No dověděli, teď už jsme se
dověděli. Se to dozvěděli. No. Ale řekni mi, když ty ses setkal s tím, že ve své duši kásy tehdy s Milanem Celápkem rozebíral, jak on vidí covid z hlediska epigenetiky, co on radí. Vzniklo tam v té době několik platných rad, ukázalo se, potvrdila se mnohá jeho slova,
no,
viděno tedy zpětně.
A nic, myslím, ani nebylo vyvráceno.
A přesto mě nic, tobě nic, najednou z YouTube tento pořad zmizel. Mm-hmm. A nikdo vám nic tehdy neoznámil?
Oznámil, normálně přišlo na divadlo Kampa e-mail, že pořad byl stažen z důvodu porušení pravidel komunity. Mm-hmm. A že může se divadlo odvolat. Na odvolání tam byly zhruba dva řádky, kde teda divadlo se nějak odvolalo a žádalo, a jaksi byla taková vstřícná vize, ať tedy je řečeno, které ty pasáže jsou ty škodlivé a že bychom byli třeba ochotní nějak jako ten pořad přestříhat nebo se nějak domluvit teda, co tam vadilo.
Já vím, že vy jste i nabízeli, že by to oglosoval někdo, nějaký odborník, kterého si třeba vyberou.
Dát k tomu hlas toho odborníka. A na to byla úplně stejná odpověď zase z toho robota, že teda jako bylo shledáno, že bylo porušeno pravidlo komunity a tím to skončilo. Dát komunikace žádná nebyla. Oni to stáhli i ze seznamu, že?
A v té době stáhli i náš rozhovor s Milanem Celápkem, který my jsme dali tady vpředu do minulosti.
A jeden z těch tehdy, já už to nepamatuju přesně, a tam někdo z těch serverů prostě prokecnul jednomu kamarádovi, nebo Oldovi Kužílkovi, to asi můžu říct, tak vlastně mu jako prokecl, že dostali pokyn z ministerstva vnitra to stáhnout. A na to jsme to jako začali trošku prohledávat. Napsali se nějaký dopisy na to ministerstvo, jestli teda to, oni mlčeli, dlouho mlčeli. Pak zase najednou řekli, že teda opravdu je tam nějaký to oddělení, který bojuje proti terorismu a dezinformacím, nebo jak se to jmenuje.
Ano.
A opravdu teda řekli, že skutečně nějak jako v tom smyslu si nechali vypracovat nějaké stanovisko zase ministerstva zdravotnictví, které vypracovalo stanovisko a to bylo nejúžasnější. To stanovisko toho SÚKLu, nebo kdo to tehdy vypracoval k našemu pořadu, nikde nenapsalo ani jednou, že by to doporučení Milana Celápka bylo škodlivé nebo nebezpečné. Všude napsali, že pouze účinek na koronavirus nebyl prokázán. Což tam Milan samozřejmě říkal v tom pořadu, protože jak by mohl být prokázán, když to nikdo nevyzkoušel.
Ano.
A oni měli vždycky, že ano, Badián má tyhle ty silice, mohl by účinkovat na dýchací ústrojí, ano, v tomto smyslu ano, v tradiční nějaký medicíně byliny, ano, ale
Badián je součástí Tamiflu, že jo, antivirotika.
Ale pak tam napsali, účinek na koronavirus nebyl, a to byla jediná výhrada, že účinek nebyl prokázán. No, takže my jsme se tak chvilku potom bránili, já jsem pak chtěl třeba, aby to tam, jsem komunikoval s nějakými zástupci na toho Seznamu nebo koho, jestli by to tam třeba vrátili s tím, že by se k tomu dalo to vysvětlení. My jsme hned to vyjádření toho ministerstva zdravotnictví dali na stránky divadla Kampa, my jsme to tam dali. Říkali jsme, no tak tam dejte pořád a k tomu dejte stanovisko odborníků. Co tomu brání, tak ať je tam prostě normální debata, že jo, jaká by měla probíhat v té takzvaně demokratické teda společnosti. No nic, prostě pak to tam nějak se vrátilo přes jiný servery, nebo někdo to tam dal, lidi to měli nahraný a pak to tam tak jako už zase, myslím, že to tam je. Mám dojem, že to tam zase už zůstalo, že se nějak zjistilo, že to tak škodlivý nebylo. No.
Mě na tom překvapilo to, pokud jsou...
Víš, co tam vadilo, promiň, tam bylo za týden 500 000 zhlédnutí. To bylo to, jaksi, co přilákalo pozornost tedy těch pozorovatelů, kteří dbají na to, aby byly pouze správné informace tady šířeny. Tak jim se nelíbilo, kdyby to mělo 5000 shlédnutí, tak by jim se na to vykašlali. Že? Ale tam to nabralo obrovskou akceleraci a to bylo to, ten varovný signál zřejmě.
Já nevím, jestli mám přesné informace, ale právě oficiálnímu poradci pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, ano, zmíněnému Oldřichovi Kužílkovi, který se tím zabýval, tak když se zeptal, tak ministerstvo vnitra nevyvracelo, že to bylo na jeho pokyn. Ale zástupce portálu Uložto vám potvrdil, že ho museli stáhnout na příkaz ministerstva vnitra. Ale když jste přímo oslovili ministerstvo vnitra, tak to zase popřeli. Bylo to tak? Že to bylo takové, jako že se vlastně člověk nedozvěděl, ono jako skončilo odkud takovým, to spadlo?
Ono to skončilo takovým tím švejkovským českým, že jo? Že to nebylo příkaz, ale jako jenom upozornění. Bylo to vlastně jakoby upozornění, že víte, že máte na svých stránkách závadný pořad. Jako. No jo, ale když ti to pošle ministerstvo vnitra, tak asi si řekneš, tak to bych to asi měl stáhnout. Že jo? A zřejmě to je prostě potom ta švejkovská česká iniciativa, že jo? To je ta autocenzura, ten strach, který už je tam aktivovaný, že jo? Z dob dávných, radši si nebudeme pálit prsty, hele. Oni to stáhli tamhle, ty to stáhli taky, tak to stáhneme taky, tak to všichni. A navzájem to takhle stáhli, protože jakoby si tento stáhnul, tak já taky, tak já taky. Tak
a byl jsi z toho překvapený? Protože poprvé se vlastně po asi mnoha letech zase setkal s cenzurou, úplně
já jsem
obyčejnou.
Byl úplně, mě to vlastně rozesmálo tehda, protože jsem si říkal, no to jsem netušil, že jako to je takovéhle, že ta bdělost té komunity toho YouTube je tak velká, že ta komunita, tedy ono patrně to tak vypadá, teď řeknu domněnku, kterou teda jako mám docela potvrzenou, ale
ale radši se.
Oni existují takový snaživí lidé. A ti lidé se združují v takových spolcích. A ty spolky bdí nad správností používání rozumu.
To je pravda a oni jsou na to i hrdí. Ano. To už není tajemství.
Tak a patrně členové tedy těchto spolků možná, že poslali pár iniciativních tedy e-mailů na YouTube nebo přímo na to ministerstvo vnitra, aby se tím jako zabývalo. Dřív se tomu říkalo třeba udání. Dneska už, jak víš, je to vlastně jako, to je skoro čest, že někoho ohlásíš, že dělá něco nesprávného. Že? Dostali jsme se do té. Je to jako, já jsem četl, chtěl jsem udělat diplomku z ruské revoluční dramatiky. Když jsem studoval divadelní vědu a přemýšlel jsem, tak mě fascinovala ruská revoluční dramatika. A tam třeba děti udávali svoje rodiče, že nesmýšlejí správně o socialistickém zřízení a ty děti cítili povinnost oznámit svoje rodiče teda.
No, myslím, že Helen Duke v Americe také, udala svého strýce a svoji maminku.
Jo, takže tam to bylo vlastně vzorem toho správného konání. Pak na nějakou dobu se to udávání jako zase stalo takovým nesprávným. Stálo se to takové trochu podlé tedy. A teď se zase zdá, je taková doba, kdy je to správné někoho ohlásit, protože opravdu dodržujme, prosím vás, ta nařízení všichni, dodržujme ta pravidla. Já se musím tak smát, když to vyhlašují ty lidi, kteří to pořád porušujou. Na každém kroku své existence porušujou pravidla společné dohody, jsou dokonce proti ním vedeny i nějaké třeba žaloby proti některým, šetření právě těch evropských komisí. Je to takový guláš, je to taková groteska, že jo? Je to vlastně tak nesmírná legrace kosmická. Tohle to sledovat. Jak se tomu říkalo dřív, že si nevidí na špičku nosu, že jo?
No. Ale ono, to, co jsem tady říkala už v úvodu, svoboda slova a její potření vede k ohrožení dalších svobod. A pokud je pravdou, co jsi říkal, tak pak tady máme vagon Teslových písemností, které také z nějakého našeho, pro naše dobro, nejsou přístupny.
A to nebudou jenom Teslovy, že jo, patenty. Já nevím, co říkala ten Keše,
to,
ten Iránec.
Tuto kauzu slyšela jsem o tom, ale nevím o tom nic, co by stálo, jak si...
Ne, tohle byl článek amerického fyzika. Mm-hmm. A americký fyzik obdivoval toho Teslu, psal o něm, jakože to skutečně... A on právě psal, vzhledem k tomu, co známe od Nikoly Tesly, co je dostupné, co asi musí být v tom vagónu dokumentů, který neustále je zavřený a nemůžou k tomu ani ty fyzici. Jo, se tam nemohl právě... On si trochu stěžoval, že právě by si to rád prohlíd, co ten Tesla po sobě zanechal. A kdo vůbec jakým právem zadržuje myšlenkový poklad?
Jardo Dušku, jsem moc ráda, že jsi přišel. Díky za všechno.
Já jsem taky rád, že jsem přišel. Taky jsem rád, že jsem tě slyšel a viděl. A jsem moc rád, pakliže jste nás poslouchali.
Milí posluchači, dnes už jsme řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám tak můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti i Rada starších. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.